Nejstarší říše světa. Část 38. V minulé části jsem dospěl do líčení historie jedné z nejstarších a nejdéle existujících říší světa k Číně. Spolu s Egyptem se řadí mezi nejvýznamnější starověké říše vůbec v celé historii lidstva. Minule jsem začal vyprávět o dvou starověcích filozofech, podle kterých dodnes funguje čínská společnost. Nestihl jsem dokončit povídání o filozofu Lao Tzu, a taky nyní dokončím, než se opět ponoříme do historie této starobylé a svým způsobem unikátní říše. Již víme, že na rozdíl od Konfucia byl Lao Tzu mnohem tvrdší a přímější. Jistě si pamatujete, jak se oba vzájemně neměli rádi. Lao Tzu se tak však choval stále, a proto se roku 520 před naším letopočtem dostal mezi dva mlýnské kameny při nesmiřitelném dynastickém sporu, když se přiklonil zřejmě na nesprávnou stranu. A tak byl ze státního úřadu propuštěn. Dnes bychom mohli říci, že byl vyhozen. Od svého vyhazovu se prý kdesi toulal, protože o něm nejsou žádné písemné doklady ani zprávy z této doby. Historik S. Ma Čchien reprodukuje legendu, že když Lao při odchodu z Čou dorazil na vodním bůvolovi k hranicím státu Čou, strážce průsmyku jmenoval se Jin Hin, mu řekl: pane, vidím, že chceš odejít do samoty. Kvůli sobě samému tě prosím, ulož své myšlenky do nějaké knihy. A tak Lao Tzu na jeho popud napsal knihu o dvou dílech a 5000 slovech, která pojednává o Tao a ctnosti, neboli knihu Tao Te Ching, základní knihu taoismu. Po sepsání této zásadní knihy se Lao Tzu definitivně ztratil z historie. Již se o něm nikde a nikdy o v té době nepsalo a nikdo neví, kde a jak žil do konce svých dnů. I když čínský historik Sima Čchien píše, že po sobě zanechal několik potomků, nikde jinde kromě něho se tento fakt neobjevil. Laovo učení se pak stalo dominantní ideologií čínské elity a vysoké kultury od 3. do 6. století před naším letopočtem. Dokonce prý během působení dynastie Tchang, ta působila v letech 618 až 907 našeho letopočtu, prý císařská rodina zjistila, že její předkové sahají až k Laovi. Jeho kniha byla přeložena do mnoha dalších jazyků, mimo jiné v 7. století i do sanskrtu, a v roce 733 zařadil císař Xuan Zong Laovu knihu Tao Te Ching do povinné literatury k císařským úřednickým zkouškám. První překlad do angličtiny se Laova kniha dočkala v roce 1868 a jeho taoismus se stal v polovině 20. století velmi populární zásluhou hnutí New Age. Pojďme se však nyní podívat na některé z mnoha legend, které se o mistru Lao Tzu uvádějí. Přibližně od 2. století našeho letopočtu začaly vznikat Laovy hagiografie, to je nauka o životu a skutcích svědců a mudrců. Podle jedné takové legendy její matka nosila v lůnu 72 let a proto se prý narodil s plnovou sem a šedivými vlasy a odtud prý pramenila ona přezdívka Starý mistr, již měl hned od mládí. Podle jiné legendy žil 200 let. Tak ono připisování dlouhověkosti moudrým mužům bylo ve starověké Číně naprosto obvyklé. A mohli jsme se toho všimnout již v minulé části. Taoistické mýty zase uvádějí, že Lao Tzu byl počat, když jeho matka hleděla na padající hvězdu a při porodu se prý opírala o švestku. Proto se Lao Tzu původně jmenoval Li, což je v překladu právě švestka. Nyní se však vrátím zpátky k dějinám Číny. Již jsem říkal, že po vládě poměrně úspěšné dynastie Čou nastalo to, co již známe z dějin jiných starověkých říší. Došlo k decentralizaci moci. Období nazvané čínskými historiky jako období podzimu a jar trvalo v letech 722 až 481 před naším letopočtem. Bylo to období plné válek, násilí a drancování. Vzniklo mnoho malých státečků, uvádí se, že jich bylo 170, ale jenom 12 z nich mělo poněkud větší význam. Neválčilo se jen mezi oními státečky, ale docházelo i ke vnitřním válkám a bojům o moc většiny těch státečků z nich. Po tomto období však nenastalo uklidnění, ale přišlo období nazvané obdobím válčících států. Obě dvě tato období se ale fakticky prolínala jen s tím rozdílem, že období válčících států následovalo v letech 453 až 221 před naším letopočtem. V období podzimu a jar nastaly procesy, které právě později vyústily v období neustálých válek. Přesto však první z těchto neblahých, za to však dlouhotrvajících období, přinesl do Číny něco pozitivního, ale lze říci, že zásadního. V první řadě se jednalo o rozšíření železných nástrojů v zemědělství a řemesle, což umožnilo efektivnější a intenzivnější obdělávání půdy a to bylo možné jen zásluhou rozvoje řemeslné výroby. V této době bylo zavedeno používání železného pluhu taženého dobytkem. Dříve zemědělci orali sami s dřevěnými rádly a nyní se jim o mnoho ulehčila práce. I přes politické a válečné rozbroje, půdky a války se v tomto období začaly stavět ve větším množství zavodňovací kanály a zařízení. Tím se mnohem zvětšila obdělovatelná půda. Došlo k nárůstu zemědělské produkce, ale také specializaci při řemeslné výrobě a tím pádem i nárůstu bohatství ve společnosti. V této době se také vytvořila vrstva obchodníků, která nebyla závislá na aristokracii a v mnohých případech ji převýšila bohatstvím. Totéž platilo i u specializovaných řemeslníků. A ku podivu i v tomto neklidném období nastal také rozvoj literatury, filozofie i techniky. Vše ale v období jar a podzimu přehlušovaly války. Bylo jich hodně a byly všude. Válka byla hybným momentem tehdejší politiky. Války se vedly krátké, za to však krvavé. Měly podobu neustálých vpádů na území jiného státu, při nichž docházelo k vyvražďování obyvatel nebo jeho zotročení. Byly to ale podivné války. Šlechta v nich bojovala na válečných vozech, pěšáci se rekrutovali z nahnaného obyvatelstva, především rolnictva a obyčejného podaného lidu. Bohatí kupci a řemeslníci se z odvedení do vojska a jejich synů vykupovali za ohromné částky, takže do řad pěšáků byli odváněni pouze ti chudí. Válka šlechty byla vedena gentlemansky. Aristokraté se znali z častých audiencí a proto bylo neslušné zajmout někoho s vyšším postavením. Válečné vozy byly také velmi nízké kvality, často zapadaly a se jejich vytahováním mnohdy pomáhali za určitý obnos nebo i za potravu i nepřátelští vojáci. Ale ani to ještě nebylo vše z toho špatného. V tomto období začaly být malé čínské státečky ohrožovány barbarskými kmeny. Nejdříve na ně ze severu začali útočit barbaři z kmene Ti, kteří byli původně rolníky, ale po zhoršení klimatických podmínek, tedy se zrovna měnilo celosvětové klima, přišli na pastevectví z prvky či zbytky rolnické činnosti. Trpěli však nedostatkem. A tak v roce 662 před naším letopočtem zaútočili a zcela zničili stát Wei. Z jihu zase útočil polobarbarský stát Chu, u kterého neexistoval v tu dobu obvyklý jev konfliktu mezi šlechtou a panovníkem. Byl to totiž první despotický stát v čínských dějinách. Právě proto, že u něj neexistovaly vnitřní problémy, moc byla konzolidovaná a v jedněch rukou, brzy získala armáda tohoto státu převahu nad rozdrobenými a poté poraženými státy. V 8. století před naším letopočtem se tento stát probojoval až do centrální čínské planiny. Malé státečky těmto vpádům čelili tím, že vytvářely aliance. Ty vedly takzvaní hegemoni Pa, kterým byla svěřena moc. Proto se také tomuto období mezi některými čínskými historiky říká období hegemonie aliance. To spojenectví vytvářely především slabší státy proti těm silnějším. A tento alianční systém pak přetrval až do období válčících států. Hegemonům v čele aliancí, bylo jich několik, se pak podařilo odrazit nápor armády státy Čchu a porazit barbary z kmene Ti. Těch aliancí bylo několik a historie zná i jména pěti nejdůležitějších hegemonů. Byli to Čchi Huang Kung, Sung Siang Kung, Chi Mu Kung, Chu, Chuan Wang a Tin Wen Kung. Aliance se vytvářely kolem dvou nejsilnějších států, a to států Tin a Chu. V roce 632 před naším letopočtem pak porazila aliance vedená hegemonem Wen Kungem z Tinu stát Chu v bitvě u Cheng Phu. Zastavila jeho expanzi a do konce 6. století před naším letopočtem pak byla nastavena rovnováha. Podívejme se na onu bitvu podrobněji. Aby bylo zřejmé, o co v této bitvě šlo, musíme se nejdřív podívat na její příčiny. Po smrti vladaře Chuana ze státu Chu v roku 643 před naším letopočtem stát Chu vytrvale rozšiřoval svůj vliv směrem k severu a v podstatě pohltil dalších 6 malých států. V roce 636 před naším letopočtem se vévoda Wen, který strávil 15 roků na útěku v několika okolních státech, dostal se pomocí dalšího vysokého šlechtice, říkejme mu také vévoda, aby se to nepletlo, a ten se jmenoval Mu a byl ze státu Chu a vévoda Wen se dostal k Ben se dostal k moci. Převzal v těchto malých státech velení či vedení a vykonal mnoho potřebných reform. Konflikty a napětí mezi státy Tin a Chu stále eskalovaly a vyznačovaly se tím, že malé státy neustále měnily své spojence mezi těmito dvěma velkými státy podle toho, kdo se v nich etabloval vojensky. Zkrátka tyto malé státečky přecházely velmi často z jedné aliance do druhé. V zimě roku 633 zautočil král Cheng ze státu Chu na stát Sung, který ale byl v té době spojencem státu Tin. Samozřejmě jej porazil a obsadil. Odpovědí na tuto agresi byla vojenská výprava pod vedením vévody Wena, která se vydala na jih hned na jaře následujícího roku a obsadila státy Wei a Chao, což byli zase spojenci státu Chou. V následujících měsících se oba hlavní státy posilovaly vojsky ze svých podmaněných satelitů. Armáda státu Tin se pak údajně musela stáhnout zpět o 45 kilometrů, až se utábořila na rovině Cheng Phu, což bylo na hranicích státu Wei a Chao. Tam očekávala rozhodující bitvu a naplnění slibu vévody Wena králi Chengovi během svého vyhnanství v Chu. On ale ten ústup nebyl samovolný, ale účelný. Protože tím ústupem se spojila armáda státu Tin s poměrně značnými posilami ze státu Chi a Chin. Přitom kompletně složené z vojáku státu Chu bylo jen jádro armády, vedené hlavním velitelem Ci Yi. Levé křídlo, vedené generálem Ci Si, tvořili právě vojáci ze satelitních aliančních států Chu, Shen a Si. Pravé křídlo pod vedením generála Ci Shang se skládalo ze samostatné skupiny, kterou tvořili výhradně oddíly státu Chen a Cai. Jejich počet tvořil až třetinu celé armády. Síly státu Tin se před touto výpravou ale zvětšily ze 2 na 3 velké armády, a to horní, centrální a dolní armádu. Tyto 3 armády se těsně před bitvou přeskupily tak, že vytvořili obě silná křídla. Každé křídlo, stejně jako střed armád, mělo svého vlastního velitele. Sám vévoda Wei se této bitvy nezúčastnil, tudíž ji ani neřídil. Radši se vzdálil. Obě armády se dostaly na linii styku 4. den 4. měsíce roku 632 před naším letopočtem. Bitva začala postupem obou křídel armády státu Tin. Jejich velitelé předpokládali, že nejslabším článkem armády státu Chu je jeho pravé křídlo, a proto velitel levého křídla Tin, generál se jménem Si Chen, zaútočil právě zde na nepřátelské pravé křídlo. Měl k dispozici mnoho válečných vozů chráněných proti šípům, speciálně připevněnými zvířecími kůžemi, a skutečně na útočící vozy nepřátelé marně vysílali celá mračna šípů. Ochrannými kůžemi nepronikly. Útok byl rychlý a tvrdý a mimořádně úspěšný. Si rozprášil celé pravé křídlo nepřítele. Zároveň toto levé křídlo armády Tin začala na sebe vázat jádro armády státu Chu, čímž mu bránila za prvé pomoci rozpadavajícímu se svému pravému křídlu, ale také mu zabránilo tvrdě zaútočit na střed armády Tin. Zatímco levé křídlo Tin na sebe vázalo hlavní síly nepřítele, pravé křídlo Tin pod velením generála Hu Ma se současně srazilo s nepřítelem, přesněji řečeno s jeho levým křídlem. Již víme, že toto křídlo tvořili násilně odvedení vojáci ze satelitních státečků. Ti neměli dostatečné vojenské zkušenosti, a to včetně jejich velitelů, takže Hu Ma s nimi provedl nevídané věci. Viditelně vezli na válečných vozech dvě veliké zástavy samotného vrchního velitele armády Tin, a jakmile se válečné vozy srazily s nepřítelem, po krátkém boji fingovalo celé křídlo ústup. Velitelé, a znovu připomínám, že nebyli příliš zkušení, se domnívali, že se celé pravé křídlo Tin rozpadlo a nařídili pronásledování. Tím se toto křídlo ocitlo mimo opevněná postavení na rovině, jenže na to právě velitel levého křídla Tin čekal. Ústupující vozy se obrátili, ze stran se k ním přidali i další dvě kolony ze zálohy a vnikly do středu postupujících pronásledujících vojáků. Tím je rozdělili celkem na tři samostatné oddíly bez jednotného velení. Zároveň vozy, které neměly již místo k útoku, jezdili velmi rychle dokola a vířili celá mračna neprostupného prachu a ten zakryl sformování a postup armády Tin. Levé křídlo Tin pak neustále drželo, i když s vypětím všech sil a za velkých ztrát, svou pozici vůči nepřátelskému silnému centru armády, která tak nemohla operativně přesouvat své jednotky. Levé křídlo Čchu se ale ukázalo jako velice silné, statečné a nezatržitelné. Postupovalo proti nepříteli z levého křídla a zle jej tísnilo. Tehdy zasáhl velitel osobní gardy vévody Vena, složeného z nejvyšších šlechticů a věrných vévodovi, a garda tvrdě zaútočila do nechráněného boku levého křídla Tin. Navíc se ke gardě velmi rychle připojily i válečné vozy, které se zatím nedostaly do boje a byly jako záloha, a společně pak celé levé křídlo zničili. Veliteli armády Čchu tak zbyl pouze skvěle bojující střed. Když vrchní velitel státu Čchu, co ji viděl, že již má obě svá křídla naprosto zničená, nařídil ústup. Bitva skončila naprostým úspěchem státu Tin. Počty vojáků obou armád, stejně jako počty mrtvých a zraněných či zajatých, známy nejsou. Čínští kronikáři k této bitvě pouze uvedli, a to se dochovalo, že bylo zajato přes 100 válečných vozů armádu Čchu i s posádkami. Bitva u Čchenpchu byla pravděpodobně největší bitvou období jar a podzimu, jak jej nazvali čínští historikové, ale dodnes zůstává přesné bitvy, místo bitvy nejasné. Nabízí se dle tehdejšího popisu několik lokalit. Jako zřejmě nejpravděpodobnější se jeví v oblasti dnešní provincie Shangtung. No a co se dělo po této bitvě? Po návratu na sever, při bitvě své voda Ven raději držel bezpečí a v pozdálí, byl Ven uznán králem dynastie Chou jako první z lenních pánů. Konference několika menších států jej podpořila a potvrdila alianční smlouvu, ale z dlouhodobé perspektivy bitva nebyla příliš účinná ve svém úsilí totálně potlačit moc státu Čchan, ten byl stále nejsilnějším. Období, nazvané obdobím jara a podzimu, se však prolínalo s dalším obdobím chaosu, nejednotnosti Číny a jejím rozerváním na spoustu malých nevýznamných státečků, na období válčících států. Toto období trvalo dlouho. Mezi lety 475 až 221 před naším letopočtem. Někteří historikové ale ono prolínání určují ještě později. Začátek tohoto období dávají do roku 403 před naším letopočtem, ale tento názor je velmi menšinový. Dříve jednotná Čína se i v tomto období dělila až opět na 170 malých států. Jinu bylo hodně těch, kdo chtěli vládnout a nevadilo jim, že jsou jen malinkatými králíčky, hlavně, že jimi byli. Jak jsem již říkal, v období jara podzimu vznikaly z těchto státešků různé aliance a jiná spojenectví a postupně se státečky skládaly do větších státních celků. Takže na počátku období válečných států zde nalézáme 7 velkých států. Jejich jména jsou známá, ale nemá smysl je zde vyjmenovávat. Období válčících států je obvykle interpretováno jako doba nekonečných brutálních válek, které povstaly právě mezi oněmi 7 velkými státy. Válčil v podstatě každý s každým, takže bylo z historického hlediska naprosto jasné, že toto období nemohlo skončit jinak, nežli vznikem jediné mocné říše. Někteří západní sinologové ovšem tento aspekt hodnotí jako propagandistickou tezi o jedné Číně, neboť v této době se o jediné mocné říši prý neuvažovalo. Inu, jako vždy a při všem, záleží na úhlu pohledu na historii. Osobně se domnívám, že pohled rodilých Číňanů je pravděpodobnější nežli těch, kdož možná ani v Číně nebyli a vycházejí z pouhých hypotéz. Války jednotlivých států nebyly vedeny v rámci všeobecné anarchie, ale vždy války vedly silnější státy proti těm slabším v touze je ovládnout. Toto období však nebylo jen obdobím násilí, zmaru, lidského neštěstí a smrti, ale také časem velkého rozvoje vědy a umění. V této době žili, pracovali a přemýšleli další dva velcí čínští filozofové, a to byl Mencius a Sun Tzu. Současně byl vypracován systém schopný efektivně spravovat i větší územní celky. Období trvalo až do roku 221, kdy vládce státu Qin, jmenoval se Shi Huang Ti, dobyl poslední se zbývajících menších států a poprvé v dějinách tak sjednotil naprosto celou Čínu. Období válčících států tím skončilo a nastalo období vlády dynastie Qin. V tomto období proběhla v celé Číně naprosto bezprecedentní transformace. Bez jakéhokoliv vlivu vladařů a navzdory neustálým krvavým válkám se až neskutečně vyvinuly různá řemesla, od kovozpracujícího průmyslu, kdy se lidé naučili perfektně zpracovat železo a objevily se první pokusy o výrobu oceli, přes textilní průmysl, mnohem se vylepšil průmysl zpracovávající hedvábí a začaly se tehdy zakládat farmy, umělé farmy borce morušového pro průmyslové využití jeho produktu. Ale také se děly převratné změny na politické, hospodářské a demografické rovině. Došlo i k ohromné politické transformaci. Již v období předešlého, tedy v období jar a podzimu, a hlavně v současném období válčících států, došlo ke vzniku centralizovaného státu s perfektně organizovaným úřednickým aparátem a začala fungovat i správa nadstátních tehdejších organizací, například v obchodě. Důvodem pro tuto změnu je fakt, že aristokracie se v těch válkách navzájem téměř vyvraždila, což započalo v minulém a dokončilo se to v současném období. Nebyli totiž aristokratičtí místní vládci, a tak se do čela regionu museli dostavit schopní úředníci, věrni tomu, kterému panovníkovi. Z těchto úředníků se během staletí vyprofilovala velmi silná byrokratická vrstva, která převzala veškerou moc od upadající a stále se menšící aristokracie. Dříve bylo děleno obyvatelstvo do dvou základních tříd. Jedna třída byly svobodní občané, ti se nazývali kuožen, ti mohli držet zbraň. A pak byla druhá třída nebo vrstva, a to byli rolníci, a tato třída se nazývala ježen. Tato vrstva zbraň nesměla ani držet, používat či vlastně. Kvůli velkému počtu válek a milionům mrtvých bylo nutné rekrutovat obrovské množství dalších vojáků. A proto se začali cvičit ve zbrani a povolávat do válek i ti rolníci, kteří dříve nesměli vzít zbraň ani do ruky. Tím se fakticky tyto dvě základní a dříve nedotknutelné vrstvy obyvatel v podstatě naprosto střetřely a obě vrstvy se spojily. Mělo to význam i pro státní administrativu. Jelikož byli všichni rekrutováni, my bychom dnes řekli, že odvedeni, i když nakonec do válek povoláni nebyli, byli již ale zapsáni v seznamech obyvatel, což umožňovalo jejich lepší a tvrdší kontrolu ze strany státu. Zásadní proměnou prošlo za tohoto období i hospodářství. Hlavním důvodem bylo dovezení železa, ovládnutí jeho výroby a zušlechtění, a to především tím, že pronikl na čínský venkov do zemědělství. Stát začal také ve velkém, ale mnohem větším než v minulosti budovat závlahové kanály. Zvětšovala se orná půda a stavěly se i další významné vodní stavby, dokonce první pokusy o přehrady. Ohromný rozvoj nastal i v řemeslné výrobě. Řemeslníci dříve vyráběli výhradně potřeby pro aristokracii, nyní se řemesla rozvinula tak, že se začaly vyrábět výrobky i potřeby pro potřeby trhu a obchodu. Rozvinula se i výroba luxusního zboží a jeho obchod, který se rozvinul i za hranice Číny. A objevil se také další fenomén, který ohromně přišel k obchodu. Peníze. První mince se začaly vyrábět i v 6. století před naším letopočtem a měly tvar rýče. Později se vyráběly i mince nožovitého tvaru a kulaté mince s otvorem uprostřed. Ale stále se tehdy ještě platilo i mušlemi, které se jmenovaly kaurii. Rozšíření peněz významně napomohlo obchodu a zakrátko se obchodníci stali silnou, bohatou a sebevědomou vrstvou, která stále více nabývala na síle i moci. Současně s příchodem peněz se ale rozmohla i lichva. Proto se Konfucius díval na peníze negativně. Měnilo se ale i vlastnictví půdy. Z dříve většinového vlastnictví aristokracie a státu se stále více dostávala půda do soukromého vlastnictví, tím pádem se začaly objevovat bohatí velkostatkáři. Takže pro drobné rolníky se půdy o to více nedostávalo a jelikož se v důsledku lepšího a efektivnějšího hospodaření sprudce zvyšoval počet obyvatel, došlo k masivnímu přechodu lidí z vesnic do měst, kde se z části uchytili jako řemeslníci, ale z větší části jako námezní dělníci. V roce 453 před naším letopočtem se rozpadl velký stát Tin a tři následnické státy znamenaly konec hegemonie a sformoval se mezistátní systém sedmi již moc zmiňovaných mocností. Období válčících států lze též definovat na pozdější čtyři části, které v této době dominovaly. Byly to dominance státu Wei, ta naprosto dominovala v letech 453 až 340 před naším letopočtem, pak dominance státu Čchin a Čchy, to bylo v letech 340 až 284 před naším letopočtem, a následovala dominance státu Čchin a Čao, to bylo v letech 284 až 260 před naším letopočtem, a následovalo pak období sjednocovacích bojů, přičemž dominoval stát Čchin, to bylo v letech 260 až 221 před naším letopočtem. Na základě tohoto státu se pak vytvořila opětovná první dynastie po sjednocení Číny. Byla to dynastie Čchin. Říkám první dynastie. Možná si nyní říkáte, co to tenhle povídá, vždyť od počátku historie Číny těch dřívějších dynastií bylo již mnoho. Je to tak, jenomže dynastie Čchin byla úplně první čínskou dynastií, která zavedla pro panovníka celé Číny titul císař. Navíc se to první dynastie založila centralizovaný byrokratický stát, který s nějakými různými přestávkami přetrval až do pádu císařství v roce 1912 a od roku 221 před naším letopočtem, a to je pořádná doba. Dynastie Čchin má však svůj počátek ještě o několik staletí starší právě ve státu Čchin, tedy v jednom z mocných válčících států. Na konci tohoto období válčících států král Čchin byl ze starobylého rodu Jing v letech 230 až 221 před naším letopočtem postupně dobil a ovládl 6 dalších tehdejších států, ovládl je a prohlásil se jejich císařem. Jako první císař přijal jméno Čchin Shi Huang Ti. Narodil se 27. ledna roku 258 před naším letopočtem a zemřel 10. září roku 210 před naším letopočtem ve věku 48 let v Xi'an. Vládl pak od roku 221 do své smrti v roce 210 před naším letopočtem. Jeho život, hlavně mládí, bylo velmi zajímavé a nevšední. a proto jsem se rozhodl, že o něm řeknu něco navíc. Narodil se v Chantanu v pozdním období státu východní Čou. Podle čínské legendy zde byl jeho otec, princ státu Čchin, držen jako rukojmí až do doby, kdy byl velice bohatým kupcem Li Pin Wei vykoupen. Ten za něho zaplatil ohromné výkupné a tak mu zajistil jeho návrat do své vlasti. Když se otec prvního čínského císaře navrátil, měl kupec v té době těhotnou, za to však velmi krásnou manželkou, a princ k ní bez ohledu na její těhotenství zahořel nesmírnou láskou. A jako princ pak požádal kupce, zdali by se své ženy nezřekl, i když s ním čeká dítě, a nenechal jí právě princi. Kupec souhlasil s podmínkou, že pokud se jeho překrásné ženě narodí syn, bude mít nástupnické právo na trůn. Princ souhlasil. Jakmile se princ pod přijatým jménem Chuang Xiang stal králem království Čchin, učinil z kupce z vděčnosti svého předsedu vlády a ten měl pak po 10 let největší moc v celém státě Čchin. Po smrti Chuang Xianga se stal syn, který se opravdu narodil a byl synem kupce Li Puweje, tak se stal vládcem království. Tomu bylo 22 let, kdy převzal vládu na království. Teprve až pak v dospělosti se zdověděl, že není synem krále, jak se celé dětství domníval, ale kupce Li Puweje a jakých nemravností se matka dopustila. Dal svou matku uvrhnout do vězení a svého skutečného otce vyhnal z úřadu a poslal jej do vyhnanství. Jeho pravý otec, tedy kupec Li Puwei, ze zklamání nad svým synem, který by se nebýt jeho obchodu s princem království a svou ženou, jeho matkou, nikdy králem nemohl stát, tak se raději otrávil. Takže zde máme prapodivnou situaci. Byl zde král, který nebyl z královské krve, ale byl synem kupce a matka byla z nižší šlechty a jen zásluhou obchodu s láskou se vlastně tedy mohl dostat na trůn. Jinak jeho matka se musela rozhodnutí svého manžela podvolit, vzít si prince za manžela, ale nikdy jej doopravdy nemilovala. Legendy trochu uštěpašně tvrdí, že se nikdy nepřestávala s bývalým manželem stýkat. Král státu Čchin se posléze musel vyrovnat s několika povstáními v zemi a učinil to velice tvrdě a nelítostně. To se ještě jmenoval původním jménem Ying Cheng. Tím si získal veliký respekt. Spíše to však byl strach. Nejen lid, ale i šlachta se bála krutosti tohoto krále. Za to si tím upevnil ve státě moc a nakonec porazil ostatních 6 mocných států a stal se prvním císařem Číny pod námi známým jménem Qin Shi Huang Ti. Byl velmi schopným válečníkem, jinak by o něch 6 států neporazil, přičemž se řídil svým vlastním heslem. Nesmíte se snažit vyhrát, ale snažit se neprohrát. Po v podstatě uzurpování titulu císař začal provádět velmi nutné reformy k reorganizaci celé, nyní již ohromné říše. Zřídil byrokratický aparát, rozdělil zemi do 36 komandérií, dneska bychom řekli krajů, a ty pak ještě dále rozdělil na okresy. Do čela postavil schopné úředníky, ale ti byli podřízení vojákům v posádkách, které ve všech okresech nechal vybudovat. Jak úředníci, tak i dozorující vojáci, to aby nikoho nenapadlo rebelovat, byli podřízení přímo císaři. Tím fakticky z jednoho místa ovládal celou zemi. Nebyl však jen tyranem, to v žádném případě. Za jeho vlády a na jeho přímý rozkaz se provedla reforma písma, podle níž se od té doby v celé Číně používá dodnes jen jediná soustava znaků a prakticky neexistují regionální či národnostní rozdíly. I toto je záslužným činem prvního císaře. Stejně důležité a přetrvávající byly jeho reformy vah a měr, ale také kodifikace práva. Všechny reformy prvního císaře tak výrazně napomohly rozvoji hospodářství a kultuře, kulturní výměně během jeho vládnoucího období. Císař Qin Shi Huangdi také zajistil severní hranici, kde dlouhodobě trvaly nájezdy mongolských kmenů, převážně Singnů, které porazil a zahnal. Získal také během nejen této války proti nájezdníkům, ale i při dobývání ostatních států 10 000 a možná i 100 000 otroků, zajatců, válečných zajatců. A právě tyto otroky pak poslal na severní hranici, aby vybudovali proti mongolským nájezdníkům velikou obranou zeď. Byl to počátek budování velké čínské zdi. I toto je záslužný čin prvního císaře. Tak on opravdu je, že úplně první obranné zdi proti nájezdníkům byly v Číně stavěny z období válčících států, tedy od 5. do 3. století před naším letopočtem. Tehdy ale byly tyto zdi stavěny poněkud více severněji, než stojí dnešní velká čínská zeď, a stavba zdi prvního císaře byla spíše propojováním již stávajících zdí. Z tohoto propojení dnes jsou ale jen nepatrné zbytky, jinak se téměř nic nedochovalo. A pro zajímavost, současná podoba velké čínské zdi pochází až z dob dynastie Ming, a to ze 16. až 17. století našeho letopočtu. V roce 213 před naším letopočtem se zvedla velká vlna kritiky proti naprosto autokratické vládě císaře Qin Shi Huangdi a císař zareagoval nebývale tvrdě a krutě. Nejvíce ho rozlobilo, že například učenci připomínali období zlatého věku Číny z historického období a způsob vlády tehdejších vladařů králů. A císař se rozhodl zničit dějiny. Nepřipadá vám to něco? Proto nechal spálit všechny knihy v říši, které se různým lidem nepodařilo dobře ukryt, ale nejen to. Nechal popravit i učence s celými jejich rodinami, kteří se odvážili jej kritizovat. Tento jeho čin, mimo krutosti na lidech, když se nerozpakoval, nechal zavraždit i novorozence z rodin učenců, má za následek, že se dodnes zachovalo jen velmi málo knih a psaných textů z období před vládou dynastie Qin. Jen o rok později pak v krutostech pokračoval, nechal dokonce zaživa zazdít 480 konfuciánských učenců. Poté se přestal snažit vypadat jako prolidový vládce. Neustále válčil a potřeboval spoustu peněz, proto uvalil na obyvatelstvo velmi vysoké daně, které uvrhly do bídy naprostou většinu prostých lidí. Zároveň vyhlásil velmi přísné tresty pro ty, kteří již neměli z čeho vysoké daně zaplatit. Ale přitom si nechal najednou stavět několik honosných paláců a hrobků, na což ani vysoké daně nestačily, takže stát silně zadlužoval. A lid jej začal nenávidět. Zvedaly se protesty a rebélie, což nakonec vedlo později k pádu celé dynastie. Čím více lid protestoval, tím více jej císař utiskoval, ale zároveň nesmírně toužil po nesmrtelnosti a po celé zemi nechal pátrat mezi lékaři a učenci, kteří se mu již neodvážili odporovat, a hledal prostředek na získání nesmrtelnosti. Viděl se po takovém lektvaru při všech svých také velice nákladných cestách po říši, při kterých jej musel doprovázet mnoha setčlení císařský dvůr poslušných podlézačů. A paradoxně jej tato touha po nesmrtelnosti zabila. V roce 210 před naším letopočtem mu při jeho cestě po říši nabídla skupina lékařů právě objevenou rtuť, o které se domnívali, že by mohla prodloužit život, ovšem v miniaturních malinkatých kapičkách. Naordinovali mu jen malinkatou kapičku v jakémsi roztoku, ovšem císař je neposlechl a vzal si poměrně velké množství rtuti a na následky otravy rtutí pak zemřel. Jakmile se zpráva o jeho smrti dostala až do sídelního města, ujal se vlády násilím jeho druhý syn Chu Chai, který přijal jako císař jméno Erši Chuangti. Ten však na vládu kašlal, zabýval se jen pitkami, orgiemi, zábavou a vládu nechal vykonávat eunucha Chao Kao. Ten, snad aby se mstil za své zmrzačení, kompletní kastraci genitálií, vládl stejně krutě jako první císař, což opět vyvolalo vlnu spour a povstání. Dynastie Čchin pak byla v roce 206 před naším letopočtem svržena a o něco později vystřídána dynastii Chan. Tento první císař vstoupil však nezanedbatelně do dějin, ani ne tak svým životem a činy, ale až po smrti. A to pro jeho ohromnou a nákladnou hrobku. Ta tvoří celý komplex a je střežena tisícovkami soch, původně zasypanými, aby nic z tohoto krutého císaře nepřipomínalo. A pak znovu objevenými těmi sochami v roce 1974 a po celém světě známými jako terakotová armáda. Hrobka prvního čínského císaře patří mezi největší a nejbohatší mauzolea na celém světě. Je tam opravdu strašně moc těch terakotových vojáků. Určitě jste o tom viděli nějaký dokumentární film. Nově nastoupená dynastie Chan, někdy je nazývána i názvem Han, tato dynastie vládla mezi lety 206 před naším letopočtem až 220 našeho letopočtu, tedy přes 400 let. Po ní následovalo období tří království. Toto dlouhé období dynastie Chan profesor Oskar Krejčí ve své skvělé knize Geopolitika Číny nazýval po anglosaském vzoru dynastii Han. Já se ale přidržím jejího původního názvu, jak se to z čínštiny přikládá do češtiny, tedy Chan. Tak těch přerušení bylo jen nakrátko v letech 9 až 25, byla vláda dynastie Chan přerušena dynastii Sin. Toto přechodné období dělí celou dynastii Chan na dvě části, aby se to historikové v tom vyznali. Na dřívější západní Chan, ten vládl do té přestávky a po té přestávce na východní Chan, to bylo v letech 25 až 220 našeho letopočtu a to je právě po té malé přestávce té dynastie Sin. A dlouhé 400 let trvající vládnutí dynastie Chan je považováno za zlatou éru v čínské historii. I v současnosti se většinové etnikum Číny identifikuje jako Chanové anebo Hanové. Abychom pochopili tehdejší situaci, musíme si říci o obou rozdělených částech dynastie, ale nejdříve se musím ještě vrátit ke konci dynastie Čchin. Dynastie Chan založil roku 206 před naším letopočtem Liu Pang. Bylo to tak, že když zemřel, a my víme, že na otravu rtutí první čínský císař Čchi Shi Huangti zmocnil se vlády eunuch Chao Kao. To jsem taky říkal. Co jsem však neřekl, bylo to, že ten eunuch dal popravit všechny legitimní následníky trůnu. 12 bratrů zesnulého císaře. Ale nejen to. Tento eunuch ve své touze pomoci sfalšoval i závěť zesnulého císaře. Napsal mi lživě, že v závěti císař nařídil svému nejstaršímu synovi spáchat sebevraždu a nástupcem určil druhého, naprosto neschopného syna, kterého pak mohl eunuch lehce a 100% ovládat, dostat se k faktické moci a vládnout sám. Takže takto se dostal na císařský trůn neschopný pitomec a zíralec a vládu uzmul všeho schopný a nenávistný eunuch. Když jsem říkal, že v zemi vypukla celá řada spor a povstání proti takovéto nelidské vládě eunucha. A jedním ze zbouřenců byl i Liu Pang. Ten byl úředníkem, ale stal se banditou. A nakonec vůdcem celé velké vzbouřenecké armády. V jejím čele pak zaútočil na vládní palác, dobil jej, zabil zločilého eunucha a sám se prohlásil císařem. Jako nový vládce přeložil hlavní město do Chang'anu na řece Wei na severní hranici, dobudoval velkou zeď, upevnil svou vládu a založil dynastii západních Chanů. jelikož sám pocházel původně z rolnické rodiny, byl tedy nízkého původu, zmírnil útlak rolníků, podstatně jim snížil daně a dal jim více svobod. Byl také dobrým diplomatem. Jednáním si upevnil vládní moc nad vazalskými krály, vrátil jim jejich moc, ovšem pod dohledem svých vládních úředníků. Během své vlády musel vést neustálé boje proti nájezdníkům a v roce 195 před naším letopočtem v jedné z bitev přišel o život. Nástupcem na trůnu se stal jeho syn, který byl na rozdíl od něho slabým panovníkem, ale přece jenom se mu podařilo udržet jednotu Čínu. Stabilitu říše zabezpečil až císař Wu Ti, který vládl mezi lety 140 až 87 před naším letopočtem. A proto se na něho podívám podrobněji. Císař Wu Ti byl již sedmým císařem dynastie Han a vládl v letech 141 až 87 před naším letopočtem, tedy dlouho, celkem 54 let. Během jeho panování říše Han získala nová území. Císař vybudoval silný centralizovaný stát prostřednictvím omezením moci lení knížat a pomocí reorganizace státní správy podepřené konfucianismem, který se stal státní ideologií. Byl to bojovný císař chanské armády. Na severu jeho armády zatlačovaly nebezpečné Siungy, což byl starověký kočovný svaz kmenů z dnešního Mongolska, a při hledání spojenců se císař obracel i na další kmeny poblíž, například Tochary, což bylo silné etnikum indoevropského původu, které žilo na západě dnešní Číny, ovšem tehdy žili tyto kmeny vně čínských hranic. Tady ovšem císař neuspěl, ale úspěchem bylo aspoň to, že Tocharové na Číňany neútočili a naopak jim povolovali nejen obchodovat s nimi, ale dali jim i volný průchod pro dálkový obchod, který se tak rozrostl do tehdy nevídaných rozměrů. Na jihu pak císař Wu Ti dobyl země několika kmenů, včetně severního dnešního Vietnamu. Na východě si pak podrobil Koreu. Finanční náročnost všech těchto výbojů přinesla pro lid jeho země neblahý jev. Opět byl nucen zvýšit daně a povinné odvody do vojska. Kvůli zisku do státní poklady zavedl státní monopol na prodej soli a železa. Na druhé straně významně podporoval umění a kulturu vůbec. Za jeho vlády se hodně rozvíjela peníze, se rozvíjela poezie a hudba. Zatímco jeho předchůdci sympatizovali s taoismem, Wu Ti vládl pomocí konfuciánských a legistických učení, kdy budoucí úředníci a nadaní mužové vybraní z lidu studovali knihy konfuciánského kánonu. Přitom sám císař osobně věřil v taoismus směru Huang Lao a ve svých pozdějších letech se i on zaměřil na hledání nesmrtelnosti. Ke konci vlády se stal na nejvíce podezíravým, což v roce 91 před naším letopočtem vyústilo v hon na čarodějnice, kdy tomuto honu padlo za oběť na 10 000 lidí. I toto byl císař, který se jinak velmi zasloužil o rozvoj Číny. Na počátku jsem říkal, že budu hovořit o dynastii západních Han. Tak se sice nazývala, ale fakticky tato dynastie vládla v celé Číně a sami lidé v tomto uváděném období o nějaké západní či východní dynastii vůbec nehovořili. Tak si to ulehčili až historikové, protože vláda dynastie Han byla, a to už jsem také říkal, na 15 let přerušena dynastie Sin a po jejím zániku se vlády opět chodila, uchopila dynastie Han, ale aby se obě přerušená období vlády Han odlišila, tak ta první část byla pojmenována západní dynastie Han a po přerušení východní dynastie Han, ale stále se jednalo o vládu na celou zemí. Abychom zůstali v obraze, podíváme se nyní opět za týden na zmiňovanou východní dynastii Han, ale to až za týden. Takže, vážení přátelé, to bylo v dnešním čtení všechno a já bych si vás, kteří mě posloucháte, dovolil pozvat na pondělní pořad nad dopisy posluchačů, ve kterém budu hovořit o pátečním soudu. Byla to tedy mezi námi řečeno síla. Thank you.
rozmuchanou a rozespalou tvář. Kdo si na rameni potichu nabádá, nechej vše běžet a zahoď svůj diář. Říct svět se nezblázní a ty zůstaneš chvíli v rozjímání o svých krocích budoucích. Sny se s realitou vzdalují pomílí, až teď si všímám slzí tekoucí. Až na svém kontě mám už hezkou zátku křížku, jak na kolejích před výjimkou teď stál. Jak na kolejích.